hranič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Draga braće i sestre, poštovani slušalci, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Kosmetska kandila, emisije o svetinjama i aktuelnim dešavanjima u južnoj srpskoj pokrajini Kosovu i Metohiji. U večerašnjoj emisiji čućemo razgovor koji smo 2019. godine za ovu emisiju vodili sa profesorom doktorom Milošem Kovićem povodom praznika Vidovdana o Kosovskom zavjetu i o pjesmi Vidovdan sa njenim autorom Milutinom Popovićem Zaharom. Na Kosovu se svačiji drag brzo prepozna. Kažite mi šta mislite o Kosovu i ja ću vam reći ko ste, jer tada svjedočite o sebi, o svom moralu, vjeri, razumu i obrazovanju. Rekao je jednom prilikom srpski istoričar, doktor istorijskih nauka i vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Miloš Ković. Imamo radost da u našoj emisiji Kosmetska kandila o svetinji našeg naroda, Kosovskom zavjetu i Kosovskom boju razgovaramo upravo sa profesorom doktorom Milošem Kovićem. Dobro nam došli u ovu našu emisiju.
Bolje vas našao.
Hvala što ste sa nama u ovoj našoj emisiji Kosmetska kandila. Pa da vas najprije zamolimo za kratku, koliko je to moguće, rekonstrukciju kosovskog boja. Da li je kosovski boj mit ili stvarnost? I dan danas postoje velike nedoumice oko toka bitke i ishoda sukoba. Naravno, ishod u duhovnom smislu dobro je poznat nama pravoslavnim Srbima, ali eto šta se zaista desilo 28. juna 1389. godine na Kosovu polju.
Da, o tome bi možda detaljnije mogao da vam govori neko od mojih kolega srednjovekovac, medijevist, koji se bave srednjim vekom. Ja sam novovekovac. Ali evo, reći ću vam koliko o tome znam. Dakle, Kosovska bitka je sasvim i u potpunosti istorijski događaj. Iako ne znamo tačno i precizno šta se sve tada dogodilo, već savremenici su osjetili da je to prelomni događaj. Mi znamo da Srbija nije pala do 1459. Da je Bosna pala 1463. a Crna Gora tek 1496. Ali ljudi su već tada, savremenici, osjetili da je Kosovska bitka u stvari pravi prelom. Pazite, nje je možda i veća po broju učesnika bila Marička bitka. Po srpskoj pogibi svakako. Ali opet kažem, očigledno je da je ličnost kneza Lazara bila posebna. I on je već pre Kosovske bitke bio taj koga je Srpska crkva među sukobljenim velikašima srpskim izabrala. I upravo on je bio taj koji je postigao izmirenje srpske patrijaršije sa vasilinskom patrijaršijom. To je onaj sukob još iz vremena Saradušana. On je taj koji je postigao izmirenje. I na osnovu onoga što znamo, mi vidimo da je upravo njega, kao što sam rekao, Srpska crkva videla kao pravog nasljednika tradicije Nemanjića. Znamo da je njegova žena Milica bila Nemanjićke krvi. Tako da se od njega po svojoj prilici očekivalo i da se na Kosovu polju opredeli za carstvo nebesko. Mi to vidimo u stvari iz niza onovremenih tekstova, tih kultnih spisa koji su nastali u nekih 30 godina posle same bitke. I jedan od najbližih izvora, praktično najbliži istorijski izvor, je zapis jednog ravaničkog monaha. On kaže da su Lazar i njegovi vojnici, kaže veliki i mali, pazite veliki i mali, to znači da to nije bila samo aristokratija, visoko plemstvo. On kaže da su oni u boj krenuli, kaže kao tvrde jemce imajući Simeona, novog mirotosca i svetitelja Savu. I kaže da su bili, i ovaj citat, naoruženi molitvama prepodobnih i bogonosnih otaca naših, Simeona i svetitelja Save. Taj ravanički monah, to je zapis negde nastao između 1390. i 1393. I tu one pominje recimo svetog Nikitu ili svetog Đorđa ili svetog Dimitrijama, da nema sumnje da misli na njih. On tačno pominje srpske svete. Drugim rečima, od Lazara se očekivalo da ostane u zavetu, a to je svetosavski zavet. Ponovo opredeljenje za carstvo nebesko, napuštanje ovog zemaljskog carstva, napuštanje palate i odlaska u nebesko carstvo. Dakle, tu već u tom trenutku mi vidimo da su ti ljudi, savremenici, znali i videli da se desilo nešto posebno. Ono što je važno reći, to je da su to tako videli Turci. Izgubili su sultana u toj bitci. To im se nije desilo ni pre ni posle toga. Osim toga, u srednjem veku pobednik je onaj koji ostane na bojnom polju. Turci su se povukli da bi se vratili. Dakle, u taj trenutak, takoska bitka, uprkos pogibi kneza Lazara, na nju možda se gleda kao na srpsku pobedu, i izvori koji su najbliži tom događaju ne govore o turskoj pobedi, svakako. Dakle, Turci su izgubili sultana, povukli su. Ali u istorijskoj perspektivi, kada znamo što je bilo posle, onda možemo da kažemo da su Srbi potrošili svoje resurse ljudske, da kažem, junačke. Da, Veković će pokazati da nisu potrošili te svoje junačke resurse. Ali turski resursi ljudski su bili gotovo na iscrpljeni. Jer Turci su neprekidno dolazili iz one centralne Azije, iz Turkestana, i stizali do Bliskog istoka i Male Azije. Tako da su se oni vratili i porodili Srbiju. I već je Lazarev sin, potonji despot, Stefan Lazarević, bio turski vazal. Sve do one bitke kod Angore, kada je postao ugarski vazal. Znači, sam događaj pokazuje da je, ne može se baš tvrditi, su u tom trenutku bitku dobili Turci, ako ćemo kao istoričari. Ali je istorijska perspektiva, kasnije ono što se posle dogodilo, ipak Kosovo pretvorilo u tursku pobedu i srpski poraz. I to je srpski poraz, naravno, u nekom najdnevnijem i najprozaičnijem smislu te reči. Naravno, crkva i narod će taj poraz pretvoriti u pobedu. Ono što je takođe važno reći kad je u pitanju kosovska bitka. Danas ne ulazimo tako na neke neverovatne tvrdnje da su Albanci učestvali u kosovskoj bitci. Toga nema u istorijskim izvorima. Če mi znamo ako je bio u toj bitci, to nije bila, kako da kažem, multinacionalna Lazareva vojska. Važno je napomenuti da su u njoj bili i vojnici koje je poslao bosanski kralj Tvrtko i da je u nju vodio vojvoda Vlatko Vuković. U toj vojsci su bili junaci, bosanci i hercegovci, naročito hercegovci, Vlatko Vuković. Dakle, tu su praktično učestvovali Srbi sa svih strana u toj bitci, a bilo ih je na osnovu onoga što znamo i u turskoj vojsci. To su tada već Srbi kao vazali morali da jurišaju na Srbe. I to je ono u stvari što će se počevši od 14. veka od dolaska Turaka na Balkan ponavljati sve do dana današnjeg. Situacija u kojoj Srbi moraju ili misle da moraju da budu u vojsci koji juriše na Srbe. Dakle, Kosovo je istorijski događaj o kome mnogo toga sačuvano, naravno ne onoliko koliko bismo mi želili da znamo i da razumemo, ali je kosovska bitka, kada se na stvari gleda iz potonje vekovne perspektive, zaista jedan ogroman prelom koji je odredio istorijsku sudbinu srpskog naroda.
Nada nema pravo ni u koga do Boga i u svoje ruke. Nadanje se naše zakopalo na Kosovo u jednu gromicu. U dobru je lako dobro biti. Na muči se poznaju junaci.
kosovska grobnica traje neprekidno evo 630 godina i iz nje se uvijek iznova rađa nadanje. To zato je i lovćenski tajnovidac Sveti Petar II. Petrović Njegoš zapisao one riječi: nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. Pa šta je za srpski narod kosovska grobnica?
Kada pratite kako nastaje kosovski kult i kada analizirate njegove elemente, ponešto je kasnije dodato, recimo Miloš Obilić, njegovo ime se pominje tek u kasnijim istorijskim izvorima. Vuk Branković i njegova izdaja pominje se tek 1601. godine u knjizi Kraljevstvo Slovena Mavro Orbini, jednu katoličku, dubrovačku pisac. To je skoro tri veka kasnije, ali je Mavro Orbini koristio neke drevne, neke starije istorijske izvore koje mi sada nemamo, koji su bili bliži Kosovu. I to je primećeno davno, dakle, posljednja Kneževa večera, pa onda pričast, posljednja pričast, pa izdajstvo, pa Lazarevo stradanje i stradanje njegovih vojnika, velikih i malih, kao apostola. Znaš što nas u stvari to podsjeća? Pa to je Novi Zavet. To je u stvari kosovski zavet i može se nazvati u stvari Novim Zavetom, potvrđenim srpskim istorijskim iskustvom. Kosovo se naziva grobnicom, a u isto vreme, i toga je njegov savršeno svestan, ono je također mjesto vaskrsenja. Kao takvo, na njega je gledano vekovima. To je prvo mjesto izdaje i mjesto napuštanja zaveta. To je zanimljivo, kada čitate te naše pisce 14. 15. veka, sve tamo do 18. veka, i kod njih imate to jedno osjećanje ogrešenja i napuštanja zaveta. Pri čemu se tamo od još od Grigorija Cablaka i tako dalje, za to vrlo često optužuje car Dušan. I misli se na to šta je se dogodilo sa njegovim ocem, svetim kraljem Stefanom Dečanskim, pa mu se čak Dušanu pripisuje i da je ubio bugarskog cara u Nebici kod Velbužda. Tu imate recimo kod Konstantina Mihajlovića iz Ostrovice 1499, to su one beleške janjičara. I onda imate to prokletstvo koje ostaje na njegovom sinu, a onda je na Urošu. Sve što se u stvari sa njim događa. Tako da bi Marijavčevići u stvari bili jedna od posljedica tog ogrešenja. Čak i Vuk Branković. Dakle, vi imate u onome što je usmeno, ali pisano predanje koje imamo, iz tih vekova potonjih, iz 15. i 16. 17. 18. imate uverenje srpskih pisaca da je i srpski guslara, da je tursko ropstvo i da je ta garijanska najezda u stvari posljedica našeg ogrešenja. Velikaši prokletim duše na komate razdrobiše carstvo. Dakle, ogrešenja zbog grehova otaca naših radi. To ćete vrlo često naći u izvorima iz tog doba. Mi zapadno smo u ropstvo. Dakle, imate izdaju. Izdaja koja je veoma važan motiv u nečemu što je kolektivna srpska nacionalna svest, zasnovana upravo na ovim kultovima, na Svetom Savi, Svetom Simeonu i ovome o čemu danas govaram. Dakle, došlo je do izdaje i sada taj greh treba okajati, treba ga iskupiti. To je ta Miloševa kletva, o tome piše Ivo Andrić u onom svom čuvenom eseju koji sada vrlo često citiram, koji je jedno vrijeme bio nekako skriven od nas, ne Njegoš kao tragični junak kosovske misli. I sjećate se tamo, on pominje Ljubu Nenadovića, njegove zapise. Ljuba Nenadović kaže, u Crnoj Gori svaka žena, sad ja parafraziram, povijena pod onim teretom koji nosi, ona kaže, to je zbog Kosova. Kosovo je u svakoj ljudskoj misli, reči, u Crnoj Gori. I zanimljivo je da tu Ivo Andrić pominje sintagmu kosovski zavet. Upravo govori o zavetu. Različito su tumače, on pored ostalog tu kaže da je to ta prokletstvo zbog tog napuštanja zaveta i koje je u stvari vitezove, lavove, pretvorilo u pastire, u seljake, zemljoradnike, koji onda moraju da nose taj svoj teret, taj teški krst. E, onda dolazi doba iskupljenja, doba pobjeda, to je doba Petrovića, dakle Svetog Petra Cetinskog, Petra II. Petrovića Njegoša, vamo u Srbiji Karađorđa, i onda to Njegoš osjeća. Tako da je Gorski vijenac u stvari vratio Kosovski zavet u središte srpske misli, isusije kulture. Pri čemu je taj guslarski kosovski mit, koji akcenat stavlja na epskog Miloša, ali čuva i onog hristolikog Lazara, nekako kroz Vukove zbirke pesama, koje su tako brzo prevedene na nemački, na druge europske jezike i postale poznate širom Europe, taj epski kosovski mit je bio nekako, čak ja bih rekao, istaknutiji u odnosu na ovaj hrišćanski, hristoliki, lazarevski. Ali Njegoš to vraća na sve na svoje mjesto. Njegoš je ipak mitropolit srpske crkve i to je ono što se često zaboravlja analizama i promišljenjima Njegoševe misli. To je ta misa koja je utemeljena, naravno da je on bio učenik Stine Milutinovića Sarajlije i Josipa Tropovića, ali tu treba istaći ipak ulogu Svetog Petra Cetinskog kao njegovog praktičnog učitelja. To je, ja mislim da je ipak kroz njegov Šalskog mladog vladikog, da su progovorili vekovi Pećke patrijaršije, da je to, u stvari, to istorijsko iskustvo koje je progovorilo kroz njega. Dakle, što je takođe važno, kada govorimo o Kosovu, kao tamnici, kao tom sećanju na kosovski poraz, u tom dobu Pećke patrijaršije, to je važno ponavljati, dakle, bez država srpskih, od 1557. do 1766. tuđinskim carstvima, u šerijatskom, muslimanskom, osmanskom carstvu i u ultrakatoličkoj Habsburškoj monarhiji, još katoličkijoj Veneciji, koja je brže katoličila Srbe. Če vi tu imate Pećku patrijaršiju, koja čuva, uobličava srpske kultove, predanja, nasleđe, sve ono na čemu će se utemeljiti u budućnosti srpska nacionalna misa. Dakle, Srpska crkva je hrišćanska crkva, ona je deo univerzalne hrišćanske crkve, čije poruke su dublje od poruka koje može da da jedan balkanski, ma kako slavan, narod. Ali ona je ipak ta koja na srpskom jeziku, na srpsko-slovenskom, još od doba Svetog Save, dakle kao jeziku kulture i liturgijskom jeziku, prenosi hrišćansko učenje, hrišćansku veru, Novi Zavet, ali u isto vreme utvrđuje sećanje na Svetog Savu, Svetog Simeona, na Nemanjiće, na Svetog kralja Stefana Dečanskog, na Svetog kneza Lazara, sve te svete koji će kasnije doći. To je važno da se razume. Tu je ta uloga crkve ključna. I po svoj prilici Guslar u stvari sluša o Kosovu u crkvenoj porti, u manastirskoj porti, o većim praznici. I onda dolaze Gusle, kao što mi rekli mediji, preko koga se obavlja transfer ideja, jer kako to kažu danas sociolozi kulture. To je ta grobnica zbog koje se vekovima plače, strada, ali to je istovremeno taj izvor vaskrsenja za koje se očekuje i zna da će doći. I to se dogodilo. Ja to često ponavljam, mi se divimo recimo jevrejskom narodu koji se pozdavljao vekovima sa dogodine u Jerusalimu i koji se vratio. A zaboravljamo da smo mi, eto, 1455. su pale te zemlje Brankovića, jer stara Srbija, oslobođeni su 1912. i mi smo se vratili. Danas, kada to vidimo našim, naročito ovde u Srbiji, u Beogradu, to treba stalno ponavljati ljudima koji su obeshrabreni. Ima, naravno, tih obeshrabrenih, koji su na velikim iskušenjima i u Crnoj Gori, kao što dobro znate. Treba se stalno podsjećati na to. Da smo vekovima čekali i da smo se vratili, da smo pobedili. Znači, kada govorimo o Kosovu, to je veoma važno razumeti. Moramo da ponovo počnemo da mislimo o sebi kao o drevnom istorijskom narodu. Onako kako su o sebi mislili naši čukundedovi iz 16. 17. 18. veka, pa čak i 19. veka, sve do ovog našeg nesvetnog 20. veka. Znači, kada se svesni vekova koji su iza nas, onda s većim pouzdanjem gledate i u vekove koji su pred nama. Onda ste spremni da sačekate, da naučite da čekate. A kada ste sigurni u sebe, u svoja predanja, svoje pretke, u svoje kultove koji su, evo, ako krenemo Svetog Save, stari 800 godina, ako se vraćamo na vreme Jovana Vladimira, Svetog Jovana Vladimira, onda su još stari. Kad to imate u srcu i kada znate kada treba da stanete, da sačekate, a onda ćete da pobedite, onda ste vi nepobedivi u stvari. To je ono što nama ponavljaju ljudi koji stvari ne razumeju. Sve države sveta, sve stare države koje postoje na svetu, one se zasnivaju na mitovima i na kultovima i na predanjima. Evo da uzemo samo ovu koja nije stara, ali je novokomponovana, ali je neobično moćna, je i američke države. Pogledajte samo koliko tu imate mitova i kultova, koji su smešni u odnosu na naše, i po starosti i po smislu. Ali tu imate i očeve osnivače, i deklaraciju nezavisnosti, i taj brod Mayflower koji je tobože pristao tamo na obale Amerike, pa su Indijanci pomogli, sve te pretrpte mitove o divljem zapadu i tako dalje. Vidite koliko ima toga. Kad to zagrebete, i naravno on je najvažniji mit u koji Amerikanci veruju, to je mit o tome da su oni izabrani narod, za koji važe drugačije pravilo od ostalih naroda. To je sad već taj kalvinizam, jeli, uticaj Starog Zaveta, koji ima uticaj i na naše predanje takođe. Samo što je kod nas to zavetni, dakle izabrani, ali ne misionarski narod, koji misionari. Mi smo više zavetni narod koji čuva ono što je naše predanje. Dakle, kad vidite kako je kod Amerikanaca, onda vam je jasno, uzao sam samo njih kao primjer, imate čitav niz naroda, Francuska, koja se zasniva na mitovima o Francuskoj revoluciji. Čak kad kažem mit, mislim na ono što ne odgovara u svemu onome što su istorijske činjenice, ali koji živi u emocijama i sećanju ljudi. E onda kad to vidite, onda vam je jasno da i srpska, ako hoćete, srpska politika mora da se utemelji u Kosovskom zavetu. Ali u praktičnoj politici vi morate budete trezveni. Znači vas pokreće srce, pokreće vas emocija, pokreće vas vaspitanje, pokreće vas vera. Ali onda morate pažljivo da odmerite svoje snage. Da odmerite, da definišete, da vidite ko su prijatelji, ko su neprijatelji. Procenite njihove snage. I da onda idete trezveno u to što je vaše praktično preduzeće, delo. Dakle, u srcu zavet, emocija. Ali u praktičnom izvođenju morate budete vrlo trezveni da otvorite četvore oči. Ali upravo će vam zavet dati hrabrost i smelost i upornost da istrajete i da se ne predate. Dakle, hoću da kažem, tako su razmišljali naši preci. I potrebno je da prosto uzore tražimo u sebi, tvojim sećanjima, u svojim predanjima, u srpskom, u balkanskom, da kažem srpskom, mislim i na crnogorskom nasleđu. Dakle, mi živimo u vremenu u kome nas prisiljavaju da se ugledamo na neke druge. Na druge narode koji su, naravno, važni, vredni, koji su stvorili velika dela, kao što su Englezi ili Nemci ili Francuzi, ali ili Amerikanci, ali i dela i nedela. Zašto bismo se već to trudili da ličimo na nekog drugog? Kuda to vodi? Ja mislim da smo u našem vremenu došli do konačnog kraja te paradigme, ličiti na zapad. Ona je vrlo stara, ona nije nastala u Crnoj Gori sa dolaskom Mila Đukanovića na vlast. To je ta stvar, je priča stara i njene početke možemo da nađemo još u našem 18. veku. Ali to je druga priča.
Kao što ste i rekli, Kosovskoj bici prethodila je Kneževa večera i Kosovski zavjet, Srpski novi zavjet, kako ste i sami rekli. Pa na što se zavjetovala srpska vojska i da li su se slavni preci zavjetovali i u ime svih nas, svojih potomaka?
Da, to se, čini mi se, kada čitate, to je tekstovi iz tog vremena, mislim da je tome najbliže ono žitije Kneza Lazara koje je napisao Patrijarh Danilo III. I to je tekst koji je nastao samo nekoliko godina posle Kosovske bitke. Znači, Patrijarh Danilo III. Je savremenik Kosovske bitke. To nije poznija rekonstrukcija. I sad vi tu imate, to je jako lep tekst, to recimo Milan Kašanin zove pravim primjerom srpskog srednjovekovnog patriotizma. I tu imate razgovor između Kneza Lazara i njegovih vojnika velikih i malih pre Kosovske bitke. I onda oni razgovaraju, oni njemu ponavljaju da će dati život za njega, svoga kneza, srpsko tečestvo. Znači, srpsko tečestvo. Mi govorimo o poznom 14. veku. Pa onda se tamo kaže da će oni dati živote lepi, kaže, kao kedrovi mladi, koji je odhranila srpska zemlja, srpsko tečestvo. Dakle, vi tu imate jedan srednjovekovni patriotizam, vrlo izrazitu srpsku samosvest. I imate tu taj iskaz kada oni kažu knezu Lazaru, bolje nama smrt u podvigu primiti, nego život u sramoti. To je ono što će Zoran Mišić, naš književni kritičar, iz vremena Tita u onom tekstu što je to kosovsko opredeljenje. Potpuno neočekivano, to se nije očekivalo u vremenu titoizma. Kad on kaže, pa kaže, to je, vi da ste se zatekli 27. marta 41. na ulici Beograda i da ste čuli ono, bolje rat nego pakti, bolje grob nego rob, pa to je kao da čitate Danilo III. Či vi vidite da to traje i strajeva. Znači, između straha, podviga, izabrati podvig, između laži istine, izabrati istinu i za to platiti cenu i svedočiti svojim primjerom i svojom žrtvom. Dakle, nebesko carstvo i možemo da kažemo i nebeska pravda. I kažem, biti spreman da se za to plati cena. I vi stalno imate to, to su te kritične situacije, granične situacije kroz koje mi prolazimo za naše život i kroz koje da narod prolazi. I u tim kritičnim situacijama mi uvek reagujemo na isti način. Ili ste izdali, ili niste izdali. Znate, to kad uđete sami u te kritične situacije, okruženi ste prijateljima. Ali kad dođe taj trenutak, onda ćete tačno vidjeti ko je ko. Ko će vas ostaviti, ko će ostati sa vama. Jednostavno, srpski narod se uvijek u tih kritičnih situacijama ponaša tako. To vam je 1914, to vam je 1941, to vam hoće ti 99, odbrana Kosova.
Ko je Srbin iz srpskoga roda? I od srpske krvi i kolena? A ne došao u boj na Kosovo? Od ruke mu ništa ne rodilo. Rujno vino, ni pšenica bela. Ne imao poljskog beričeta, ni u domu od srca poroda. Rđom kapo dok mu je kolena.
A koliko smo kao narod do danas sačuvali kosovski zavjet i kako da ga sačuvamo i predamo svojim potomcima?
Pa to je sad teško proceniti. To bi trebalo da rade ovi naši istraživači javnog mnjenja. Ali upravo kad čitate njihove ankete, recimo danas, kada gledate kroz što je srpski narod prošao, znači imate decenije onako bogoboračkog službenog ateizma. I pogotovo pogledajte stradanje mitropolije Crnogorsko-Primorske, još od mitropolita Ionikija, svetog mitropolita Ionikija pa do dana današnjeg. Sad posle svega toga, ja se dobro sećam te 87. Ili kako se srpski narod munjevito mobilisao, na kojoj temi? Na kosovskoj temi. Dobro se sećam i 99. kad smo mi nastavili da budemo trezveni i razumni, onako, ja sam tada bio 20 godina mlađi, pa kako to sad, zašto ratujemo sa 19 zemalja NATO pakta? Je li to razum? I plus još zemlje u susedstvu koje tad nisu bile u NATO paktu, ali su dale svoju teritoriju. A Albanija čak ušla i u pešadijska dejstva protiv nas. Pa kako? Ali kao što lepo kaže Slobodan Reljić na jednom mjestu, mi smo tada bili u Kosovskom zavetu. Iako mnogi toga nisu bili svesni, uključujući vratno i glavnog komandujućeg srpske vojske, Slobodana Milošević. A možda je bio svestan toga. Tako hoću vam kažem, ostaće zapisane, to često ponavljam, u udžbenicima istorije, ne samo našim, da se jedan narod suprotstavio NATO paktu, koji je nepojmljivo veći, jači, moćniji od Trećeg rajha. I po svojoj sili, i po svojim planetarnim ambicijama. I po svojim zločinačkim delima. Je strašni gori. To će se pokazati. Pogotovo prema Srbima, za nas je gori. Koji je to narod? Pa to je srpski narod. To je počeo, kao što znate, 95. u Republici Srpskoj. To bombardovanje i to suprotstavljanje srpskog naroda NATO paktu. Zbog čega? Ako govorimo o 99. zbog Kosova. Koliko god to, kažem, na prvi pogled zvučalo onako nekim ljudima iracionalno, to je tako. To će tako ostati zapisano. A kad govorimo iracionalnom raciju, znači ljudi vole da zamišljaju politiku kao neki svet racionalnih, razumnih odluka. U kome mi kao da rešavamo te naše logičke poteze nekim matematičkim načinama. Nije tako. Jedno vam kažu kao šta crkva, pa kako crkva, pa šta se sad pozivate na Kosovski zavet? Istorija, ona nije racionalna, ona nije razumna. Znači, zato je ono, čovjek snuje, Bog odlučuje. Svi naši planovi ljudski, oni se negdje ulivaju u tu maticu istorije. I mi isprobavamo tu svoju slobodu koja nam je data. I mi možemo da utičemo na to. To je ta sloboda i odgovornost naša. Mi utičemo, mi delamo. Ali pa nije potrebna posebna mudrost da bismo shvatili da su naše moći i naš razum tu vrlo ograničeni. I da je hod istorije nije lako shvatljiv. Znate, i ako odbacite ono što je kosovski zavet, ono što je Kosovo, ono što je Sveti Sava, onda zašto se borite? Znate, to su ovi naši srpski TZV nacionalisti koji sada kidišu na crkvu ovdje u Beogradu, recimo, znate, koji su sada u vlasti. Ili ove NVO, ove naše sektore koji kidiše na crkvu. A ajde kažemo ovi koji su na vlasti, koji ističu sve patriotizam. Pa čekajte onda, gospodo, u ime čega vi vodite politiku? To je ona čuvena rečenica koja se pripisuje Čerčilu u sred rata, njemu kao premijeru hoće da mu smanje budžet za ministarstvo kulture. Onda on pita, čekajte, pa zašto onda ratuje protiv Nemaca? Dakle, crkva čuva to. Ona je ta. Ona čuva ćivote naših svetaca. Koji su naši zavetni kovčezi? Pa zato su spremni da se žrtvimo. To je to naše carstvo nebesko. Ti ćivoti, te mošti, oni su dokaz, oni su pipljive. Dakle, ljudi misle, to su ljudi koji, ja moram to da kažem, kod nas ne poznaju svet. Ne putuju dovoljno, ne znaju taj zapad u koji se kunu. Sve nit, sve predanje. Ne bih da podcenim ono što je zanat istoričar da utvrdi činjenice. To je moj zanat, to je moj poziv. Ali ne podcenjujemo ono što je druga strana medalje, to je mit, što to je predanje. I to jače utiče na ljude. I nekada, o tom isto pisao Andrić, u tom eseju koji se pomenuo o Njegošu i onim razgovorima sa Gojom. Tu Andrić kaže, nekada je u mitovima je sakrivena stvarna istorija čovečanstva, jer njima se talože iskustva generacija. Tako da tu uvijek ima jedne dubinske istine koje često nismo svesni. Kako to da sačuvamo? Pa tako što ćemo voditi decu na Kosovo. Evo, sada sam se vratio sa druge ekskurzije na Kosovo sa svojim studentima. Znači, ne vraćate se sa Kosova isti. Pogotovo kada dođete recimo u Orahovac i Veliku Kohorču, kad uđete u geto srpski, ne govorimo o našim svetinjama, o Pećarši ili o Dečani, ili o Dragancu, o Zočištu, o Deviću, u Grodici Ljeviškoj. Dakle, pitate me za mlade ljude koji dolaze, oni moraju da osete iskustveno Kosovo. Oni moraju da dođu tamo. Oni moraju da dođu na Gazimesta. Ali takođe, Kosovski zavet ima ogromnu stvaralačku snagu. I zato je dokaz cele istorije srpske kulture. Tako doba srpske kulture, znači tamo od tog doba 14. 15. veka, pa preko klasicizma, romantizma, realizma, moderne, je imalo svoj kosovski zavet. To se nekad zvalo vidovdanska ideja, nekad vidovdanski mit, nekad vidovdanska etika. Kosovski mit, kosovsko predivljenje, zovite ga kako hoćete, to je to. Dakle, naša istorija je upravo dokaz ogromnog stvaralačkog potencijala kosovskog zaveta. I to je ta ruka pružena prema generacijama koje dolaze. U tom sekularnom svetu koji je sve agresivniji prema nama, ako će se ići na sekularnu kulturu, čak i tu Kosovski zavet ima mnogo toga da ponudi. I u ostalom, oni koji nisu možda rođeni kao Srbi, nisu vaspitani u srpskom duhu, koji su prišli srpstvu ili srpskoj crkvi, šta je njih privuklo tu? Da li su ih tome privukli srpski rock'n'roll, beogradski, ili ih je privuklo kosovsko predeljenje koje čuva srpska crkva? Koliko imate stranaca po našim manastirima? U Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Uzmite Mešu Selimovića, uzmite Emira Kusturicu, imate te velikane. Šta je te ljude privuklo? Pa Emir Kusturic je lepo rekao, između holivudskog mita i kosovskog mita, pa kaže, šta ću ja da izaberem? Pa naravno, kosovski. Dakle, reč je o tome da to treba mladim ljudima objašnjavati. Vi možete napustiti kosovski mit, evo sve ga nazovimo mitom. Na njegovo mesto doći će holivudski mit, doći će mit o Evropskoj uniji kao izvoru i utoci svakog morala, svake demokratije, svake pravde i tako dalje. Znači, mi smo sada pod ogromnim pritiskom Zapada, koji je sav sazdan od laži. Nekako je potrebno da se na neki, da volimo Zapad, naravno kao što volimo Istok. To su stvari koje je Sveti Vladika Nikola shvatio posle Prvog svjetskog rata, pogotovo u Drugom svjetskom ratu. To su stvari koje su Svetom Justinu Popoviću bile odmah jasne posle Oksforda. Dakle, potrebno je to čitati i potrebno nekako pelcovati se od tih laži. To su neke, dakle, učiti decu da budu ona što jesu i da se ne stide svojih očeva i djedova. Ma kakvi oni bili, naravno, popravljati i reći svojim očevima i djedovima ono što nam je na srcu, ali ne stideti se. Zašto bi istina koju nam govori neki oksfordski profesor u Sakovo Tvida o našoj istoriji bila utemeljenija tačnije od onoga što ima da nam kaže naš djed sa neke čuke gore u Hercegovini ili u Crnoj Gori? Ili zašto bi paradigma, to je taj pomodni izraz geografije, nastala na Cambridgeu ili u Berlinu, bila primjenjivija, recimo jedan teorijski model stvaranja i nastanka nacije, koji je nastao u Nemačkoj, bio primjenjiviji na Srbe. Od onoga kako to vidi, recimo, Sveti Vladika Nikolaj, Žički Ohridski, u svojim tekstovima o Kosovskom zavetu, ili srpski narod kao Teodul, ili iznad istoka i zapada. Dakle, potrebna je nova vrsta samosvesti za naše mlade ljude. I traženje uporišta u sebi. I konačno napuštanje te, ja moram da upotrijebim taj izraz, iz kompleksiranosti u odnosu na Zapad. Dakle, da, Zapad pravi bolje automobile, mašine, tehničke naprave, sve što je dobro na Zapadu, to i tekako treba prihvatiti. To u ostalom jeste i na istorija srpske kulture. Ali ta vrsta inferiornosti vodi u kolonizaciju. I tu je koren onoga što se događa danas u Crnoj Gori i onoga što se danas događa u Srbiji, nažalost. Dakle, mladim ljudima koji možda nisu spremni na direktan, koji nisu vaspitani u veri, onda treba prići kroz kulturu, kroz književnost, kroz umjetnost. I kroz to kosovska poruka do njih može da dođe. I kroz one, da tako kažem, plodove stvaralaštva, koji nisu samo srpski, kroz muziku Čajkovskog, kroz književnost Dostojevskog, koja su prihvaćena u svjetskim razmerama. Dakle, to je samo početak puta, a kroz to će polako doći. Ako im je mnogo jak, Vladika Nikolaj za početak, dajte im nešto blaže, a stvari će onda dolaziti same po sebi. I naravno, biti svestan toga da velika priča bez primjera ličnog svjedočenja na decu neće delovati. I da je u ostalom sve ukorenjeno u emociji. Dakle, deca moraju da imaju svojsku, deca moraju da vide naše svetinje. Oni moraju da dođu u srpske manastire. Oni moraju da vide šta je, da dođu u Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, pa da vide šta je gonjena crkva. Da vide šta je naša episkopija Raško-Prizanska. Vidiš šta je gonjena crkva? Po mom mišljenju, gonjena crkva, to je prava crkva, a ne crkva koju država kupuje, podmićuje, plaća. Eto, to bi otprilike bio možda malo predugo odgovor na vaše kratko pitanje.
A u čemu je ta tajna trajnosti predanja o Kosovu i kakav je i koliki njegov uticaj na nacionalnu svijest srpskog naroda?
S Sad, to je teško dati. Ono što su činjenice, to je da crkva, srpska crkva, samo srpska crkva postoji 800 godina. Svako ko zna srpsku istoriju, mora da se zapita kako je to moguće. Dakle, taj Košovski zavet, dakle, je od Svetosavskog zaveta mlađi samo koliko, oko 200 godina, tako? Ne, ni 200 godina, 150. Ako je moguće, 600 godina, 600 godina. A onaj ko zna srpsku istoriju, on će znati da naša istorija prepuna se oba stradanja. To je ta druga velika seba srpskog naroda kad su Turci došli. Katoličenja, Turčenja, genocida koji smo trpeli vekovima, ali naročito u 20. veku, naročito u našem vremenu. Pogledajte sad ovaj konvertitski pokret u savremenoj Crnoj Gori. Kako onda? A onda u isto vreme u sredo konvertitskog pokreta u Crnoj Gori imate jednu renesansu mitropolije Crnogorsko-Primorske pod mitropolitom Amfilohijem. Pogledajte koliko je sada Crna Gora posijana manastirima. Šta je od toga bilo pre, recimo, 40-50 godina? Ja sam se preko dana vratio Budve. To je od zaleđe Budve, Majne, Obori, Brajići, Paštovići. I to je posijano srpski manastir. Pogledajte kako je odvedio Stanjevići. Danas je Stanjevići. Dakle, tu imate jednu nevrovatnu renesansu. Uprko svemu. Pa kako to? Znate, kako je taj srpski narod koji je sve to pretrpeo, kako mu je Bog dao svetog vladiku Nikolaja i ne samo njega, ni onda poslije njega i svetog Justina Popovića. Kako je to moguće? Dakle, to nam sve govori da ipak sam istoričar i moje je da tražim racionalna, razumna objašnjenja. Jedno objašnjenje bi moglo da kaže ovako, i to je dao recimo jedan sjajan srpski istoričar, Trajan Stanović, koji celu svoju radni vijek provodi sa američkim državama. On kaže narod koji ima tobolac, prepun mitova, to je narod koji postoji. Jer mitovi su garant trajnosti. Kad kaže mitovi, uzmimo to u nekom najširem smislu te reči. To obuhvata i naše zavete i predanja. Dakle, upravo narod koji ima pun tobolac mitova, on živi i on opstaje. One koji se odrekne, na mjesto tih mitova ne dolaze, gdje ne dolazi ovo matematičko carstvo logike i razuma, o kome se on govorio, kao što su zamišljali filozofi 18. veka, prosvetitelji. Ne, na mjesto tog mita doći će drugi mit. U tu čašu sipaće se holivudski mit, neki drugi mitovi, engleski mitovi, mit o kralju Arturu, tako dalje. Ono što je odgovorno na osnovu istorijskog iskustva, to je da posto Srbi imaju vrlo snažnu samosvest, zasnovanu na kultovima, na predanjima, u prvom redu sećanje na ličnost. I zato je u susurskom srednje veku žitija tako izrazit književni rod. Znači, ličnosti. Onda iz tih ličnosti, svetaca, nacionalnih svetaca, onda proističuju i poštovanje svetih moštiju, koje su, i to ja nisam prvi koji će to reći, koji jesu jedna vrsta kovčega zaveta za Srbe. Zato Srbi te ćivote nose u svim svojim seobama da bi ih spasili. Znači, reći o sećanju, o poštovanju ličnosti, Svetog Save, Svetog Simeona, Svetog Kneza Lazara i sve one ličnosti čije imena čujemo na liturgijama nedeljom, koje mi tako vekovima ponavljamo. S druge strane, kažem, kao istoričar, ja znam da je istorija nije lako saznatljiva i logika istorije nije znatljiva za čoveka, čovekov um, to je to dubinsko pitanje Božje volje i čovekove slobode unutar te istorije određene Božom voljom. Ne možete jednostavno da objasnite tajnu trajnosti, dugovečnosti i vitalnosti srpskog naroda. Tu je ipak i Sveti Duh, pomoviš. Ako hoćete da kažem po srcu, to sam i rekao u Budvi pre nekoliko dana. To je očigledno Sveti Duh, ili prosto kažemo ovako, ti naši preci, taj Sveti Sava, pa sve tamo do Svetog Petra Cetinskog i Karađorđa, dobro su nas nekako zasadili. Mi, jadni, kidamo mi te grane naše i lomimo to lišće, i venemo i otpadamo, ali to izgleda dobro zasađeno. I mi klijamo i živimo. Tako da je to, znate, kad odete u Kanadu, pa tamo u prerijama, kod Kalgarijena, naiđete na crkvu Svetog Simeona, koju su zgradili Srbi. Svetog Simeona je bilo točivog. 800 godina posle Simeona u prerijama Kanade. Ili dođete ovamo u našu zapadnoameričku eparhiju, gde su sve skoro crkve Sveti Sava, Sveti Simeon, Stefan Provenčani u Eleju. Dakle, kako? Kako to? Znate, kakve snage ti kulto, da je jedan narod koji nije veliki po broju u poređenju sa nekim drugim narodima na našoj planeti. Kako? Dakle, njemu, kako su ti kultovi tako jaki? To je ono što je i našim prijateljima i našim neprijateljima kod nas najzanimljivije. Dakle, ponavljam, ne je naša urbana i dekadentna pozapadnjačena kultura. Upravo ovo čemu danas razgovaram. To je taj doprinos svetskoj kulturi koji je prepoznat još od doba prevođenja srpskih junačkih pesama u vremenu Vuka Karadžića, u vremenu u kome je evropski romantizam prvi put upoznao Srbe. Dakle, ta trajnost, ta vitalnost, tu se mogu davati objašnjenja istoriografska. I naravno što sam rekao, na tim kulturnim izgrađena moderna srpska nacionalna svest. Ona je to. Ona će kasnije u 18. veku, poznom 18. veku, biti preuzmerena ka tom jezičkom nacionalizmu. Pa će jezik biti uziman od zavetne nacije, sada postaju zajednica jezika, po ugledu na Nemce, Italijane i druge evropske narode, to je doba prosvetiteljstva i romantizma. Tako da će ta vera biti, ta dozivanja iz duboke prošlosti će biti pomalo zaboravljena, iako se i u 19. veku i tekako slave i slavi se Sveti Sava i Sveti knez Lazar. A onda će u 20. veku, će u 20. veku vremenu komunizma to biti dovedeno do ekstrema i do gonjenja crkve. A opet to zasnivanje identiteta na jeziku je imalo taj potencijal da izmiri pravoslavne Srbe sa braćom koje su prešla u rimokatoličku veroispovest, islamsku veru. To je vodilo ka onom učenju o Srbima tri vere. To su propovedali Dositej i Vuk. Srbi tri vere. Oni su govorili o Jugoslovenima. Ali će do kraja 19. veka u vremenu Cvića i Skerlića, tu već početi se govori o Jugoslovenstvu. Jer se shvatilo da muslimani i katolici neće da prihvate to srpsko i neće lako da prihvate. Neki su ga prihvatali. Pa se pokušalo s jugoslovenskom idejom kao kompromisu. Opet, kažem, zasnovano na jeziku i na potiskivanju crkve u sferu privatnosti iz javnog života. Dakle, to je jedna eminentno sekularna, ako hoćete, zapadnjačka ideja, jugoslovenska ideja. Ali evo, slom jugoslovenske ideje poklopio se, kaže, sa tim slomom modernističke paradigme i početkom postmodernog doba, u kome i dalje postoji ta diktatura političke korektnosti. Ali mi vidimo da sada u Evropskoj uniji, koja se raspada i s američkim državama, mi sad imamo povratak tih tradicionalnih vrednosti. Ljudi su se i u Nemačkoj, i u Francuskoj, i u Engleskoj, i u Sjemeričkim državama, da ne govorimo o Rusiji, u kojoj je to preovlađujuća ideja, vratili i vraćaju se tradicionalnim vrednostima upravo u samoodbrani od ovog užasno agresivnog neoliberalizma koji je sada nasrnuli na porodicu. I posle svega pokušava da razbije tradicionalnu porodicu, što je verovatno ona posljednja odbrana ljudi koji ne moraju da budu neki tradicionalisti i konzervativci. Kad kažem, ljudi su se mobilisali, mislim na levicu tipa Corbyn ili Melanchon, u Engleskoj i Francuskoj i recimo ove neke nove desne stranke kao što su u Italiji, u Francuskoj i tako dalje, ili Trump u Sjedinjenim Državama. U tom vremenu mislim da ono što je naša tradicija, ono što je naša vera, ne samo da ima šanse, nego da mislim da će biti vrlo konkurentna u svakom smislu. Ono što sam uveren, to je ako gledamo srpsku istoriju, i to sam rekao pre nekoliko dana javno. Ja bih volio da mi neko kaže ko je pobedio srpsku crkvu. Dakle, ona je stradala sa svojim narodom. Ona je gonjena. Ali tu, takvu kakva je srpsku crkvu koju mnogi kritikuju, niko nije mogao da pobedi na duže staze. Pa ja bih čak rekao ni srpski narod nije mogao da bude pobeđen. Tako da moramo kao istorijski narod da naučimo da sačekamo, stanemo, da se sačuvamo i da budemo svesni da naše vreme dolazi. To će biti vreme u kome ćemo pobediti.
Prošlo je 630 godina. Traje li još bitka na Kosovu? Naravno na polju naših duša, ali i realno. I osjećaju li se njene refleksije i danas u svim srpskim zemljama?
Apsolutno. Pogledajte, sada se od nas traži da se odreknemo Kosova i da pristanemo na to da Kosovo i Metohija pripadnu susednoj Velikoj Albaniji u nastajanju. Ili da pristanemo na TZV razgraničenje koje propovedaju vlasti u Srbiji, a koje je u stvari svemu onome što znamo, ne znam mnogo, uzimanje nekoliko mesta na granici, TZV granice Srbije i Kosova i prepuštanje svega ostalog, cele Metohije, skoro celo Kosova, Velikoj Albaniji. Dakle, od nas se traži sada da izdamo Kosovo. Od nas se traži da izdamo svoje pretke i da kažemo da su naši preci od 1389. dana današnjeg ginuli nizašta. Dakle, kada izdamo sebe, kad izdamo svoje pretke, kad izdamo Koski zavet, onda smo gotovi. A od nas se traži neslučaj da upravo to učine. Dakle, kao što pokušavaju srpske sparte od Crne Gore, da od nje učine NATO, što je u velikoj meri i uspelo, NATO državu. Dakle, srpska sparta koja je sve bilo Kosovo, kako svedoči Andrić, kako svedoči Ljuba Nenadović, kako svedoči sve što je napisao vladika, Sveti Petar Cetinski i Petar II. Petrović Njeguš. Dakle, kad imate konvertovanje junačke Crne Gore u ovo što imamo danas, zašto ne bi onda naš neprijatelj pokušao i da Srbiju natera da se odrekne Kosova? kažem Kosovo, ne mislim samo na odricanje Kosovskog zaveta, od zaveta predaka. Mislim na odricanje od preko 120.000 naših ljudi na Kosovo i Metohiji i predavanje tih ljudi, žena, dece, Ramuša Haradina i Hašemu Tačiju, Jedi Urani i NATO generalima. Znači, to se od nas traži. Ja vam sada govorim o toj dubinskoj moralnoj, pokušavam da obrazložim tu moralnu, dubinsku moralnu dimenziju. Ali mi o Kosovu možemo govoriti o serijal političke tačke gledište. Kada pustimo Kosovo, gde će onda to rasparčavanje da se zaustavi? Puna jedna real politika, cijelo naše istorijsko iskustvo nas upućuje na to. Da li Zapad održao jedno obećanje koje nam je dao u posljednjih 20-30 godina? Pa ko posle svega može da im veruje? Ili ako hoćete ekonomske argumente, kolika su rudna bogatstva Kosova i Metohije? Da li je moguće da hoćete da gradite ekonomiju, prosječku ekonomiju na osnovu takozvanih stranih investicija, kredita koje će vraćati naši pravunuci, da poklanjate rudno bogatstvo Kosova, koje je ogromno? To je ono. Kosovska bitka se vodi. Zato sam i napisao ono što ste citirali na početku. Sve se vidi. Kad se dođe do Kosova, sve se vidi. Razgovarate sa svojim bližnjim, pitate ga šta mislite o Kosovu. Kada vam kaže, vi tačno znate sa kim imate posla. I zato se kosovska bitka i dan danas vodi. Znači, ako nas nateraju da se odreknemo sebe, gotovo, mi ovdje u Srbiji ćemo se možda i zvati Srbima i dalje, ali tog jutra kad se pogledi, ogledalo će biti isto. Ali kad se pogledamo, to više neće biti mi. Sutradan posle izbe, ako je počinimo. Znači, velika je bitka. Osim toga, moramo i ovo da kažem. Pazite, Kosovo je grdno sudilište, ne samo za nas, i za Albance. Ono je to za ceo svet. To što se dogodilo 99. To je napravilo ogromna tektonska pomeranja na međunarodnom planu. Kad to imate u zapadnoj literaturi, tada su Tony Blair, Clinton i ostali na zapadu krenuli u krstaške ratove. U ratove za vrednosti, kako je to nazvao Tony Blair. Znači, njima je taj rat na Kosovu, oni su to doživili kao veliku pobedu. I onda su posle toga su se praktično strovalili sve one ratove koji će posle doći. Zašto zbog vrednosti? Ratovi se vode zbog interesa. To je ta real politika, ali ovo što su oni uradili, to je sad povratak na vreme pre Vestfalskog mira. To je povratak na mentalitet krstaških ratova, u kome se ratuje za vrednosti i u kome se ratuje do istrebljenja nevernika. E, u to se Zapad surovao na Kosovu. I kažemo, o tome se mnogo piše u zapadnoj literaturi. U Rusiji, na osnovu onoga što je izjavljivao pokojni Solženjicin, na osnovu onoga što i danas izjavljuje ministar spoljnih poslova Lavrov, predsjednik Putin. Vidimo da su oni na Kosovu 99. shvatili da su oni sledeći. I to su ponovili nebrojeno puta. Znači, oni su se otreznili. Naravno, oni su se treznili i pre toga, kad su vidjeli ušte, su ih Gorbačov i Jelcin uveli. Ali 99. su shvatili da su oni sledeći. To je direktno rekao Solženjicin na onom poslednjem intervju Špiglu. Kad ga oni pitaju, pa zašto je, kaže, Rusija prestala da voli Zapad i Ameriku? U vreme Jelcina je bilo jedno, kaže, sad u vreme Putina je drugo. A Solženjicin im odgovara, pobedili ste Srbiju, 99. I pomerili ste granice NATO pakta do nas, do Rusije, na naše granice, i jako ste nešto potpuno drugo obećali onda kada smo dozvolili ujedinjenje Nemačke. Dakle, to je to, to je ta logika.
Da vas zamolimo još da uputite našem srpskom narodu baš danas na Vidovdan i svoju vidovdansku poruku.
Dakle, potrebno je da čuvamo zavete, da čuvamo naše zavete i da čuvamo našu veru, onda ćemo pobediti. Da ne treba se plašiti, treba sačekati, treba se sačuvati, a ako treba, treba junak biti, to ne moram da govorim našim Srbima u Crnoj Gori koji su to mnogo puta pokazali. Ovo sada je samo jedan istorijski trenutak. I on će proći. Dakle, ovo će proći, a mi ili naša deca i naši potomci će ostati. Dakle, ukoliko ostanemo u zavetu, mi ćemo pobediti. Ukoliko ga napustimo, onda ćemo izgubiti. Iako ja imam zaista bezgraničnu veru u istorijsku sudbinu i u istorijski hod i u pobede srpskog naroda, ipak je mnogo toga na nama. Znači, mi sad imamo slobodu da doberemo. Sa slobodom, naravno, kao što sam rekao, dolazi i odgovornost. Znači, onako kako odlučimo, tako će nam biti. Eto, to bi bila moja poruka.
Hvala vam puno na ovom razgovoru i na vašem učešću u našoj emisiji Kosmetska kandila.
Hvala i vama. Počastovan sam prilikom da govorim u emisiji Kosmetska kandila.
Hvala i nama je bila radost i zadovoljstvo što ste bili naš gost. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa srpskim istoričarem, doktorom istorijskih nauka i vanrednim profesorom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, doktorom Milošem Kovićem.
Na Kosovu je polju izginulo sve što je sijalo, što je bilo verno. Samo su neverni na Kosovu preživeli. Samo su neverni s Kosova domu pošli. S pragova i gledamo neudate udovice. Za koga da se ude udajemo? Čiju decu udovice da rađamo? Zar da nastavljamo izdajnički rod? Ili ćemo svaka za svojim mrtvim junakom da zaplovimo u nevreme, sa nemesta? Živom junaku verenica, mrtvom nevesta.
U nastavku emisije Kosmetska kandila, poštovani slušalci, čućemo pjesmu Vidovdan u izvođenju Ivane Žigon, kosovskih Božura i Bojane Peković. Tekst Milutin Popović Zahar, aranžman Predrag Radisavljević. poštovani slušaoci, pjesmu Vidovdan u izvođenju Ivane Žigon i Kosovskih Božura i Bojane Peković. A sigurno bi mnogi od vas voljeli i da čuju kako je zaista nastala ova himna srpskog naroda, da tako kažemo, pjesma Vidovdan, koju je napisao Milutin Popović Zahar 1989. godine povodom 600 godina Kosovske bitke. Pa evo, upravo za emisiju Kosmetska kandila imamo radost da nam o stvaranju ovog svog dijela govori Milutin Popović Zahar, magistar i doktorant međunarodnog prava, kompozitor, aranžer, violinista, poeta i slikar i tvorac jedne od najčuvenijih, najpopularnijih i najomiljenijih pjesama među Srbima, Vidovdan. Pomaže Bog i dobro nam došli u program Radija Svetigora.
Bog vam pomogao i hvala vam na pozivu.
Hvala vama što učestvujete u ovoj našoj emisiji. Čuvena pjesma Vidovdan, bez koje ne može da prođe ni jedna radost i proslava u Srba, nastala je prije 30 godina. Pa da nam kažete po čijem blagoslovu i kako ste došli na ideju da stvorite jedno ovakvo djelo?
Ideja je sama po sebi nikla na inicijativu Pravoslavne crkve u Beogradu. Ja ne znam koje instance i ko je tu razgovarao sa tadašnjim direktorom RTS-a produkcije Ploča, Stankom Terzić. Naime, to je bilo 600 godina od Kosovske bitke, proslava velika. Pravoslavna crkva je uputila predlog da se izda jedno specijalno izdanje sa kvalitetnim novim pesmama o tom događaju. RTS je izabrao mene da u jednom relativno kratkom roku od 15-20 dana napravim 10 pesama za 10 njihovih najboljih pevača. Ja sam to i učinio i tu su bili pesme Kosovskih Božuri, onda Kasno Marko stiže na Kosovo i dosta prigodnih pesama koje su pevali i Marinko Rokvić i Gordana Lazarević i čitava elita pevača tadašnjih zvezda RTS-a. Međutim, ja vodeću numeru nisam imao, imao sam u glavi da treba da bude Vidovdan i 2 dana pre nego što smo krenuli u snimanja, jednostavno noću sam se znojio i mučio, nikako mi nije dolazila ideja kako da napravim tu pesmu u vodeću, dok mi sam Gospod Bog nije poslao inspiraciju. Ja sam sedeo na podu moje kuće i za 5 minuta sam sačinio strofu i refren i uvodni deo, napisao to na note i otišao tamo u RTS da to snimamo.
A koliko dugo je prethodila priprema, to što kažete, u vašoj glavi za jedno ovakvo?
Pa jedno 15 dana najmanje. S obzirom da su moji bliski rođaci od Trice stanovali uz kancelariju Patrijaršijsku kod Markove crkve u Beogradu, ja sam tamo dolazio da se konsultujem i sa sveštenicima koje sam znao i sve je to uslovilo nekako. Znate, kad nešto intenzivno želite, onda vam i Bog pomogne. I onda sam, do duše, imao jednu skraćenu verziju bez treće strofe. Oprosti Bože sve naše grehove koje ide tako. I onda, kad smo počeli da pevamo, niko od ovih pevača nije shvatio u početku pesmu. Svi su mislili da je to nešto jako komplikovano, da je to preteško za pesmu. Moja tadašnja supruga Gordana Lazarević iz Solidarnosti je otpevala to i mislim da je sjajno otpevala. A treću strofu sam napisao u studiju dok su se pevale prve dve i snimala. Tolika je to jaka inspiracija, naboj bio veliki. I sad da preskočim to sve, pesma je nije išla bez otpora i bez, obično kad se nešto izuzetno napravi, bar u Srbiji ovdje u Beogradu postoje ljudi koji su za i protiv. Međutim, Pravoslavna crkva je stala u to, bar oni sveštenici koje sam ja poznao, i kad smo je izveli u Sava centru prvi put, prišao jedan omanji sedi starac, jedan od visokih sveštenika naše Pravoslavne crkve, koga sam ja tad prvi put u životu video. On je poljubio ruku Gordani u znak zahvalnosti i rekli su mi da je to budući naš patrijar Pavle. I ja to nikad nisam zaboravio, to se tako desilo da sam ja zaista kao da sam blagoslov dobio s neba. Kasnije kad je postao patrijarh, Ja sam zaista time ponosio, pogotovo što je Ruska pravoslavna crkva odmah to prihvatila i dan danas u Rusiji pevaju hor kadetske ruske vojske, hor ruske armije, Bolšoj teatar, gde je izvedena 1989. godine, prvi put pod simfonijskim orkestrom na Moskovskoj radio i televizije, zatim monahinje, zatim pojedinci Rusi, koji dan danas možete naći, ako ukucate Ruskinja peva Vidovdan, koji bez akcenta su to otpevali, i ona je u jednoj velikoj našoj bratskoj pravoslavnoj zemlji zaista primljena sa oduševljenjem. Kasnije sam čuo da se izvodi i u Bugarskoj, i Rumuniji, i Grčkoj. Slava te pesme je potvrđena skoro kad je bilo 60 najlepših pesama komponovanih. Od svih komponovanih pesama, izuzev oni koji su bili izvorne, Vidovdan je ubedljivo bio prvi. Međutim, ja nisam baš zadovoljan na koji način su radio televizijske stanice to prihvatile. Oni ništa ozbiljno osim takmičenja ovih privatnih radio i televizijskih stanica i ne emituju, pa to nije ni čudo. Međutim, dovoljno mi je bila satisfakcija da ona zvanično od radio televizije nije priznata kao jedna od najlepših pesama ikad komponovanih. Sad je bila jedna emisija skoro u kojoj su učestvovali naši eminentni pevači koji su smatrali to pesma za sva vremena i zaista se ja time ponosim, a to mi je uspomen na našeg pokojnog patrijarha koji je očigledno bio dirnut kad je prvi put čuo. Eto, to je kratka priča o Vidovdanu, koji kao i sva velika dostignuća je prolazio kroz vrlo velike borbe sa ustaljenim, neću da kažem sitnim interesima komercijalnim, nego jednostavno pesma je sama sebi izgurala put. Ja bih rekao da ne budem prepotentan i za večna vremena i kad nas više ne bude. Eto, to je kratka priča o jednom delu koje više i nije moje. Ono pripada Carstvu Nebeskome, kako bi volio da kaže jedan moj bliski rođak, tako da ja mogu Bogu da zahvalim na toj inspiraciji, i to je kratka priča, ali istinita do svake pojedine reči koju sam izgovorio.
Pripada sigurno svetom knezu Lazaru i svetim učenicima sa kosovskog boja, a i vas već 30 godina prati taj blagoslov svetog patrijarha Pavla.
Da, nam volim veliku sreću da je bez glorifikacije bilo čega što crkva pravoslavna inače izvoli, pa ni sam Pavle bio izuzetno skroman čovjek, kom što možete da se uverite u to ako pitate sveštenstvo kojima ste bliski, čija ste radi stanica. On je bio do te mere skroman čovjek da je njegova veličina još uvek nedovoljno valorizovana i ljudi ne shvataju koliko je on učinio samo svojom pojavom za pravoslavnu crkvu. Tako da je pesma Vidovdan samo jedan mali segment, jer ne vredi pesma, ne vredi bilo koje umetničko delo ako je autoritet kao što je pokojni patrijarh bio ne verifikuje i ne izrazi svoje zadovoljstvo. Zato sam ja ponosniji na tu činjenicu nego što sam autor jedne takve pesme.
Tu je nesumnjivo i vaša velika ljubav prema Kosovu i Metohiji, bez koje sigurno ne bi mogli da stvorite jedno ovakvo svevremeno, da kažemo, djelo. Tu ljubav ste prenijeli i na svoju ćerku koja učestvuje u izboru muzike baš i u ovoj našoj emisiji i uopšte na talasima našeg radija, Ljiljanu Popović, a često voli da zapjeva kosmetske upravo pjesme.
Lepo ste rekli. Ja sam odgojen i ne jedini na epskom našem opusu. Opusu epskih pesama još kao dete od 7-8 godina ja sam se oduševljavao i Markom Kraljevićem i Milošem Obilićem i kosovskim junacima. I nisam jedini, jer sad ću vaše slušalce podsjetiti na to da su se na kosovskom opusu pesama odgojili i najveći umovi kao što je Nikola Tesla, koji je smatrao da je čitao njegovo detinjstvo prošlo u divljenju kosovskim junacima i poštovanju njihovog velikog dela i uzdignuća. Ne samo Nikola Tesla, nego i kasniji pesnik veliki. Laza Kostić također to pominje kao jedan od najvećih stubova koje su doprili njegovoj kasnije umetničkoj karijeri. Veliki broj naših pesama je kao znamenje u srcu nosio dela naših predaka koja su nemerljiva i zaista vanvremenska. Prema tome, vi ništa niste pogrešili što ste pomenuli taj kosovski ciklus i cara Lazara i te junake, koji su ne samo zadužili čitavo srpstvo za ovo i što sad imamo, nego i dalje taj ciklus odoleva svim našim neprijateljima kojima je izgleda kosovski boj ne samo na njihovu sramotu. Odbrana jedna hrišćanstva celokupnog, koja priznaje Boga Isusa Hrista kao Sina Božijeg, taj veliki podvig koji su ti junaci dali sprečio je tursku i islamsku vojsku da zauzme davno, davno deo Evrope sve do Berlina, ne samo do Beča. Taj podvig koji se prikazuje kao poraz naš najveći, po meni, ima pravo svako da kaže svoje mišljenje, ne samo da nije poraz, nego je najveća pobjeda hrišćanske vojske u istoriji, jer je ona zakucala Turke tamo gde su bili. I drugo, ako u jednoj kosovskoj epopeji pogine i sultan i njegov sin, prestolonaslednik Jakub, Turci sa Bajazitom mučki prema predanjima uhvate pobednike tog boja, malu srpsku vojsku sa carom Lazarom, oni 100 i više godina nisu više kročili u Srbiju. Vojska koja je pobedila, ona se ne miče sa svoje pobede. A to je pobeda i čitave hrišćanske zajednice, jer ne samo crkva u Notre Dame, nego i crkva u Veneciji i u Rimu i dan danas zvone na dan kosovskog boja. Tako da politika koja je sledila kasnije, koja se umeša u sve i svašta, nije nikada uspela da iz hrišćanskog epa i kosovskog boja sakrije činjenicu da je srpska žrtva na Kosovu spasla u stvari Evropu od islamizacije davno pre ove pojave koje se danas dešavaju u obliku migranata i drugačijih aršina koji se prema Srbiji sprovode. Prema tome, kosovski boj, ja mislim da je pogrešno učenje stalno ponavljati da je to poraz. Ne, to je najveći uspeh, najveća pobjeda hrišćanstva i odbrana poslednja Evrope, za koju je, nažalost, Srbija platila žestoku cenu, jer je od relativno brojčano mala zemlja izgubila više od polovine svog muškog stanovništva, koje nikada nije uspjela da nadoknadi, pa i kad je nadoknadila novi rat od Balkanskih, pa Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, već to su nasljednici tih palih heroja na Kosovu polagali nove i nove žrtve u odbrani onoga što je istina, što je pravda i što je Božja volja i Božja naredba. Prema tome, ja mislim da u školama konačno mora napraviti drugi pristup. Ja ću još nešto reći, ako mi dozvoljavate.
Izvolite.
U školama se pogrešno to učilo od srpske tragedije na Kosovu. Istina je negde između toga. Mi jesmo doživjeli teške gubitke na Kosovu. Jesmo izgubili tako mala zemlja, više od polovine tadašnjih stanovnika muških. Međutim, Turska nije pobedila, jer da je pobedila, ona bi bila gazda i dan danas na tim delom i ko zna dok li bi došla. Lično mislim da su guslari koji su opevali i sačuvali taj pomen na kosovske junake pod prisilom morali radi umirenja Turaka koji nikad nisu zaboravili svoj teški poraz na Kosovu da preoblikuju i da pričaju da ne izazivaju većeg neprijatelja koji je brojčano bio stostruko jači. To je bila vrsta jedne prinude koja je stalno vrebala i koja vekovima vreba sa otomanske strane. Dakle, oni su osvojili Carigrad i opet pod interesima Vatikana, odnosno Venecije, ali nije bilo više vojske kao srpske vojske da više brani hrišćanstvo, tako da je Aja Sofija i Carigradska crkva pretvorena dan danas u Džajmiju uz veliku ogradu da nisu sasvim ukinuli, nego su stalno oko nje podigli minareta i vi znate verovatno vrlo dobro kao ja ako ste bili u Istanbulu da su svi građevinski monumentalni delovi toga sačuvani dan danas. Smatram da u ovo doba kad hrišćanstvo doživljava pravoslavno hrišćanstvo ponovno veliku krizu pod uticajem velikih neprijatelja sa zapada i političkih i finansijske oligarhije, da mi stvari vodimo možda odlučnu borbu da očuvamo ono što je ostalo od hrišćanstva. I ako Evropa dozvoli da se ponovo desi tragedija i da razjedini potpuno ta crkva, a vidim da je i vladika Amfilohije borac da se to ne dogodi, da ćemo mi zaista biti u najvećoj tragediji i najvećem porazu koji je ikad doživjelo hrišćanstvo. Ali mislim da se to neće dogoditi, pošto Bog čuva ne samo Srbe, nego Bog čuva istinu i pravdu. I ja to kažem kao jedan verujući. Velike pozdrave svima vama i velike zahvalnost što ste me zvali. Da kažem ponešto što je moja lična stvar, ja ne govorim čitave zajednice, govorim svoje lično i dozvolite i uprostite ako sam negde i pretero ili pogrešio.
Gospodine Zahar, nama je bila zaista radost i zadovoljstvo da razgovaramo sa vama. Hvala vam puno na ovom razgovoru i hvala vam na Vidovdanu, na ovoj himni srpskog naroda, slobodno možemo tako da kažemo.
Hvala vam najlepše i zbog sfera ovog Boga i bit će bolje. Nadajmo se.
Amin. Poštovani slušalci, imali smo čast i zadovoljstvo da razgovaramo sa gospodinom Milutinom Popovićem Zaharom, magistrom i doktorantom međunarodnog prava, kompozitorom, aranžerom, violinistom, poetom i slikarom, tvorcem jedne od najčuvenijih, najpopularnijih i najomiljenijih pjesama među Srbima Vidovdan. Bila je ovo emisija Kosmetska kandila u kojoj smo emitovali razgovore koje smo 2019. godine za ovu emisiju o Vidovdanu snimili sa profesorom doktorom Milošem Kovićem i Milutinom Popovićem Zaharom.
Thank you.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Kosmetska kandila na talasima Radija Svetigora. Emisiju pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Želimo vam svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Kosmetska kandila.